Salom azizlar. Hech birimizda vasvasaga qarshi kuchimiz yo'q. Aniq vaziyatda har birimiz har qanday gunohni qila olamiz. Xudo buni biladi va shuning uchun u bizlarni bir-birimizni saqlab turishimiz uchun tayinladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Hech kim gunohning aldovi bilan yuragini tosh qilmasin. Bugun deyilguncha bir-biringizga har kuni nasihat qilib turinglar. O'zingni ishing bilan shug'ullangin degan ibora masxiy ifoda emas. Bizlar bir-birimizning hayotimizda qatnashish uchun ham chaqirilganmiz va ham amr etilganmiz. Agar siz biror kishini hozir ruhan beqarorligini bilsangiz, uni oldiga borib birodarchilikka olib kelishingiz sizning vazifangizdir. Yoqub bizlarga aytadi: "Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar." Mahalliy jamoatning birgalikda bo'lishining yana bir afzalligi, u xudojoy yetakchilarning ruhiy himoyasini ta'minlaydi. Xudo cho'pon yetakchilarga himoya qilish, qo'riqlash va uning podasining farovonligi uchun qayg'urish mas'uliyatini beradi. Bizga shunday deyilgan: "O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamoli ehtirom bilan bo'ysuninglar. Chunki ular hisobot beradiganlardek hamisha jonlaringizni qo'riqlab turadilar." Shayton tanadan ajralgan ruhiy boshliqlarga itoatsiz va yakka imonlilarni yaxshi ko'radi. Chunki u biladiki, uning xilalari uchun bular himoyasiz va kuchsizdirlar. Men maqsadga yo'naltirilgan jamoat haqida so'z yurityapman. Xudoning jamoat uchun maqsadlari uning siz uchun maqsadlarga juda o'xshashdir. Ulug'lash fikringizni Xudoga qaratishingizga yordam beradi. Birodarchilik hayotning muammolarini qarshi olishingizga yordam beradi. Shogirdlik imoningizni mustahkamlashga yordam beradi. Xizmat qobiliyatlaringizni topishingizga yordam beradi. Xushxabar aytish vazifangizni bajarishingizga yordam beradi. Dunyoda jamoatga teng keladigan hech qanday narsa yo'q. Qachonki chaqaloq tug'ilganida, u to'g'ridan-to'g'ri kishilarning umumbashariy oilasining bir qismiga aylanadi. Shu bilan birga, ushbu chaqaloq parvarish qilinishi, boqilishi va sog'lom va kuchli o'sishi uchun aniq bir oilaning a'zosi bo'lishi kerak. Bu ruhiy hayotga ham to'g'ri keladi. Siz boshqatdan tug'ilganingizda to'g'ridan-to'g'ri Xudoning umumbashariy oilasining a'zosiga aylanasiz. Ammo shu bilan birga Xudo oilasining mahalliy a'zoligiga ham qo'shilasiz. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.